16 dars. Söz yasaçı qoşumçalar. Bilib olin. Asosga qoşilib, yangi ma'no hosil qiluvchi qoşumçalar, söz yasaçı qoşumçalar deyiladi. Masalan, doppa, dost, ser, qatnov, foyda, li, taqsim, la. 53-chi mashq. Gaplarni o'qing. Söz yasaçı qoşumçalarning tagiga chizing. Birinchi. Boboxon goh o'chirg'ichga, goh buldozor tomon uchib ketayotgan chumchuq bolasiga, goh Tal'atga qarab hangmang bo'lib qolgan edi. Ikkinchi. Bolalarning beg'ubor qalbi to'lib toshib oqayotgan daryoday jo'shqin. Uchinchi. Ipakday mayin, buloq suviday tiniq xayollaringizga hech kim xalal bermaydi. To'rtinchi. Shu quyon changalzorga yolg'iz bormaydigan bo'libdi. 54-chi mashq. Li, siz, dosh, chi, illa, la qo'shimchalari yordamida so'zlar yasang va ular ishtirokida gaplar tuzing. 55-chi mashq. Matnni ko'chiring. So'z yasovchi qo'shimchalarning tagiga chizing va izohlang. Zamonaviy bilimga ega, odobli, ilmli, barkamol va shijoatli farzandlar bizning kelajagimizdir. Iste'dodli, bilimdon yoshlar o'qish uchun chet ellarga yuborilmoqda. Ularda shijoat, yangilikka intilish bor. Jismoniy va ma'naviy jihatdan yoshlarimizni yetuk qilib tarbiyalash shu kunning bosh vazifasidir. 56-chi mashq. Topishmoqlarni o'qib, javobini toping. Yasama so'zlarni aniqlang va ulardagi so'z yasovchi qo'shimchalarni belgilang. 1. Qorday oppoq, qorday yumshoq. 2. Qat-qat quloq, dum-dumaloq. 3. Qush emas qanoti bor, chiroyli savlati bor. Unga lochin yetolmas, yengilmas quvvati bor. 4. Git-git deydi ishlaydi, yerga kukun tashlaydi. 5. Kelib og'zin ochar, tishlab qochar. 57-chi mashq. Uyga vazifa. Aqlli bola elga manzur mavzusida matn tuzing. Unda ishtirok etgan qo'shimchalarni ajrating va turini ayting.